Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Гримски се заканува на политичките противници. Потребна е поголема вклученост на младите во политиката, порачуваат од младоците на партиите. Председателот на САД, Обама, предупредува, тероризмот уште долго време ќе биде закана. Во емисија најпрвин прегледот агенцијски вести. Државната комисија за спречување на корупцијата на јавна седница ги разгледа представките поднесени од коалицијата предводена од СДСМ во врска со прекршувањето на изборниот закон и донесе одлука да бидат покренати постапки да се попараат дополнителни информации за 4 од случаите за кои се поднесени представки. Представките се однесуваат на изборот на 6 нотари од Министерството за правда, работување шалтерски работник во Македонски пошти, наставник по турски јазик во основно училиште во Кар и работување на двајца актери во театарот за деца и младенци. Лидерите на 6 западни земји денеска побараа прекин на огнот во сирискиот град Алепо, за да може Обединетите нации да достават хуманитарна помош на луѓето во источниот дел на градот. Сириските активисти предходно соопштија дека владините сили, нивните сојузници, ја презедоа контролата врз сите области на стариот град Алепо, кој го држеа бунтовниците. Пакистански патнички авион со повеќе од 40 лица се урна во северниот дел на земјата. Авионот на пакистанската авиокомпанија се урна денеска во попладневните часови во близина на градот Хавелијан, околу 70 км северно од Исламабад. Авионот изгубил контакт со контролата на летање на својот пат од северниот пакистански град Читрал кон главниот град. Хашкото обвинителство на денешниот последен ден на завршниот збор во судскиот процес против поранешниот воен командант на босанските Срби, генерал Ратко Младич, побара судот во Хаг да му изрече доживотна казна затвор. Младич е обвинет по две точки од обвинението во врска со војните во Босна и Херцеговина, во кои се товари дека негова цел била создавање на етнички чиста држава на територијата на Босна и Херцеговина.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Изјавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Гриевски синоќа на митингот во Делчево, упатена кон председателот на СДСМ, предизвика коментари кај аналитичарите дека ваквиот тип политички пораки раѓаат страф кај неистомислениците, а може да бидат разбрани и како пораки за конкретни реперкусии, коментираат аналитичарите. Гриевски синоќа рече дека да бил Гоце Делчев жив, на Зоран Заев ќе му го испратил кјосето. Фросина Димевска.
Во последните денови од изборната кампања пораката на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека да бил Гоце Делчев жив на Зоран Заев ке му го испрцал ќосето, предизвикува фрустрација и раѓа страф кај граѓаните, оценуваат аналитичарите. Според професорот од правниот факултет Јустинијан I Ненад Марковиќ, тоа е порака до собственото гласачко тело за збивање на редовите, но може и да има контраефект, да се мобилизираат дел од неопределените гласачи кои не мислеле да излезат на избори да гласаат против.
Секој кој се доживува барем малку како неистомисленик на одреден политичар кој пушта вакви пораки, веројатно е сега помотивиран барем за 1% да излезе и да гласа против некого.
Вели Марковиќ, изјавата на Груевски синоќа на митингот во Делчево упатена кон председателот на СДСМ предизвика аплоз кај собраните поддржувачи на ВМРО-ДПМН.
Да беше Делчев денеска жив, тој немаше да може со него да се поздрави. На него ќе му беше пратен само ќосето да ја заврши приказната со таков човек.
Во така наречените опозицијски бомби пак може да се слушнат два разговори во кои, како што тврди опозицијата, Груевски зборува за своите опоненти. Во едниот според СДСМ се слуша гласот на тогашниот министер за транспорт и врски и на Груевски, кој нарачувал шлаканите за градоначалникот на центар Андреј Жерновски, во време кога имаше протести на поддржувачите на ВМРО-ДПМН против деталните урбанистички планови.
У петок он да изеде едно пече шамари пред камери, да влезе с граѓанин и еден граѓанин да дојде да му удари три шамари, јаки, и да ти искочи.
Во друг разговор пак се зборуваше за председателот на ПФИА Цановски, кој предходно ја напушти владината коалиција, а подоцна беше урнат неговиот објект Космос. Во него, како што велот од СДСМ, се слушал гласот на Груевски, кој раскажувал впечатоци од средбата со Цановски.
Значи, не да е посран, му течи ни спантовони.
Но тоа што синека се случи, алузијата со ќосето е врв на агресивните пораки кои предходно ги имало и од други политичари, оценува Марковиќ, кој нагласува дека и по 11 декември треба политичкиот живот да продолжи.
Што мене мене ме плаши е што во една социјално загрозена држава, односно во една држава во која имате голема сиромашта и многу нетрпеливост, практично ова може да биде сфатено од многу луѓе како повик на линч.
Инаку Андон Лазов Јанев, кој го спомена Груевски, е познат како Ќосето или Касапот. Тој бил учесник во македонското револуционерно движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и се смета за професионален атентатор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Потребна е поголема вклученост на младите во политиката, порача подмладоците на партиите на дебатата што организираше Младинскиот национален совет. Младинските представници на политичките партии чии имиња се наоѓаат на кандидатските листи рекоа дека младите седнината на земјата и оти мора да бидат во центарот на програмите на партиите. Марија Тумановска.
Младите се најзначајниот ресурс со кој располага државата и тие мораат да бидат во центарот на програмите на политичките партии. Оти политиката не е нешто што им припаѓа само на одбрана група луѓе, а граѓанска одговорност на секој од нас е директно да го постави прашањето до оној кој го представува. Со акцент на фактот дека младите се иднината на нашата земја, овие се дел од поентите кои беа кажани на денешната дебата «Младински изборни муабети», која пак е дел од кампањата «Избори се» на Националниот младински совет на Македонија.
Младите заслужуваат и мораат да бидат во центарот на политиките, во центарот на програмите на политичките партии и се она што го прават нашите представници во законодавниот дом.
Изјави председателот на НМСМ Дамјан Николовски. За важноста на младите и нивната вклученост во општествено-политичкиот живот зборуваше и директорот на Националниот демократски институт за меѓународни работи Крис Хеншоу.
So the consensus you've got in this room...
Консензусот што ќе го изградите во оваа сала, но и оној кој ќе го изградат представниците на партиите е важно да продолжи натаму. Младите кои работат заеднички можат да направат голема разлика. Продолжете да го градите овој диалог и на тој начин јасно да истакнете колку е тоа важно за вашата иднина, изјави Хеншоу. На тема младинска невработеност и селување на младите и младинско учество дебатираа представници на ДПА, СДСМ, Коалиција за промени и правда, БЕСА и Левица. Опишувајќи ја сегашната состојба како неподнослива за младите, сите ветуваат дека мерките кои ги има во изборните програми на матичните партии можат да ја подобрат улогата на младите во Македонија.
Ние гарантираме слобода на младите, нивната перспективност, каде што ќе придонесеме кон економскиот развој.
Рече Хасан Синани од ДПА. Стефан Богоев од СДСМ рече дека мерките кои ги предлагаат во програмата биле резултат на неколку месечните средби и дебати со граѓаните. Александар Илиевски од Коалицијата за промени и правда објасни дека 2% од буџетот ќе бидат одвоени за младински стартапи, но и дека младите ќе се стимулираат да останат тука. Нурџана Сановска од БЕСА рече дека нивната програма се концентрира на модернизација на наставните средини и стипендии за дообука и специализација на квалитетните кадри. Истекнувајќи ја општата несигурност на младиот човек во земјата, Андреј Јованчевски од Левица порача дека е потребна радикална политичка интервенција за да се спречат веќе споменатите проблеми.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
На 11 декември на избирачкото листче, граѓаните тајно треба да заокружат само една од 11-те понудени опции. На изборното мени годинава се најдоа 5 коалиции и 6 партии. Во трка за до 123 пратенички функции учествуваат вкупно 1092 кандидати. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од 7 наутро до 19 часот, на 11 декември, граѓаните со лични документи ќе одат на избирачкото место, каде што по проверката во новите избирачки списоци ќе може да гласаат. Ден порано гласаат затвореници, болни и немоќни луѓе и диаспората. Тие што нема да се најдат во избирачкиот список или во посебниот список, помош може да побараат во најблиската канцеларија на Државната изборна комисија. Доколку ви е нарушено гласачкото право или забележите некакви неправилности, тоа може да го пријавите на отворените телефонски линии на Државната изборна комисија и невладината организација МОСТ. Ако поради некоја причина се прекине гласањето на едно избирачко место, истото може да се проложи за онолку време колку што траел прекинот, но ако тој е подолг од 3 часа, во тоа избирачко место не може да се проложи со гласање. На избирачкото ливче, граѓаните тајно треба да заокружат само една од 11 понудени опции. На изборното мени годинава се најдоа 5 коалиции и 6 партии. Во трка за до 123 пратенички функции учествуваат вкупно 1092 кандидати. ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и коалицијата ВМРО за Македонија понудија кандидати за сите 7 изборни единици. А коалицијата за промени и правда се откажа од свој представник во диаспората. Само ПДП ќе учествува во една изборна единица. До вербата на граѓаните ќе ја бара од Тетовско-Гостиварскиот регион. Левица и Либералната партија нудат по 100 кандидати, односно немаат свои листи ниту за 6-та, ниту за 7-та изборна единица. Движењето БЕСА и коалицијата Алијанса за албанците свои кандидати нудат само во изборните единици 1, 2, 5 и 6. Пратеничките столчиња ќе бидат пополнети по Донтовиот метод, односно мандатите ќе се распределат според принципот на пропорционална застапеност, користејќи го највисокиот просек на освоени гласови. По прочистувањето на избирачкиот список, право на глас имаат речиси 1.800.000 граѓани, од кои 230.000 се запишани на посебен избирачки список. Изборите ќе ги следат МОСТ со 3300 наблюдувачи, ОПСЕ ОДИХР со 320 наблюдувачи, а на терен ќе бидат и представници на невладината организација ЦИВИЛ и други домашни и странски наблюдувачи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот Барак Обама предупреди дека САД нема да бидат во можност да го испришат тероризмот со зголемување на војната моќ, како што тврди неговиот наследник Доналд Трамп. На 20 јануари Обама ќе му ја предаде функцијата на Трамп, кој остро го критикуваше неговиот пристап во борбата против тероризмот. Гоце Атанасов.
Во говорот за контратероризмот, Барак Обама оцени дека и покрај тоа што неговата администрација ја обезглави терористичката мрежа Ал-Каеда и ја направи, како што рече, сенка од она што некогаш била, и ги натера на дефанзива милитантите на исламската држава, тероризмот ќе остане закана за Соединетите држави и во наредните години.
So rather than offer false promises that we can eliminate terrorism by dropping more bombs.
Значи, наместо да нудат лажни ветувања дека ние можеме да го елиминираме тероризмот со фрлање повеќе бомби или со распоредување повеќе војници или пак со заградување од остатокот од светот, ние мора да имаме подолготраен поглед на терористичката закана и да спроведуваме паметна стратегија која може да се одржи. Обама оцени дека терористите не представуваат екзистенцијална закана за Соединетите држави, но бидејќи милитантите се инфилтрирале во многу земји надвор од Блискиот Исток и добиваат симпатии на Запад, битката против нив најверојатно нема да заврши со јасно дефинирана победа. За време на изборната кампања, Трамп тврдеше дека Обама и демократскиот председателски кандидат Хилари Клинтон биле соосновачи на милитантната група Исламска држава, обвинувајќи ги за тоа што оставиле вакуум простор откако американските сили се повлекоа од Ирак во 2013 година. Трамп досега не обелодени како мисли да се справи со екстремистичките групи, но првичните знаци покажуваат дека ќе има повоинствен пристап со оглед на тоа што во Тимот за национална безбедност одбра тврдокорни генерали и советници. Обама во говорот во воената база на Флорида изјави дека е важно придржувањето до американските закони и вредности и да не се користат заканите од терористички напади како оправдување за злоупотреби и верски тестови на емигрантите.
The whole objective of these terrorists is to scare us into changing.
Сета цел на овие терористи е да не исплашат за да се смениме ние и нашата демократија. Обама оцени дека пристапот на неговата администрација да им даде поддршка на локалните партнери и да не се преземаат масовни инвазии бил ефикасен и придоносел во порасот на Ал-Каеда и во враќањето на територијата во Ирак што претходно имала исламската држава. Од друга страна, критичарите, меѓу нив и Трамп, вела дека не успеа пристапот на Обама во Сирија, каде што прикриената американска подршка на неколку бунтовнички групи ниту го острани режимот на сирискиот председател Башар Ал-Асад, ниту значително ги запре милитантите на исламската држава во таа земја.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.